Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Evo nas, kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, u našoj poredu 30. emisiji Evanđelistar, gdje tumačimo posljednju glavu iz Svetog Evanđelja po Mateju. Dakle, tumačimo 28. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj ćemo pročitati i tumačiti o vaskrsenju Hristovom i javljanju mironosicama i učenicima, o tome je dalje kako Sinedrion potkupljuje stražu i kako vaskrsli Gospod šalje apostole da propovjedaju i krštaju po čitavom svijetu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Na početku ove glave, posljednje glave, 28. glave Svetog Evanđelja po Mateju, čitamo. A pošto minu subota, na osvitku prvoga dana nedelje, dođoše Marija Magdalina i druga Marija da osmotre grob, i pristupivši, odvali kamen od vrata grobnih i sjedjaše na njemu, a lice njegovo bijaše kao munja i odijelo njegovo bijelo kao snijeg, a u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. I anđeo odgovarajući reče ženama, ne bojte se vi, jer znam ja da Isusa raspjetoga tražite. Nije ovdje, jer ustade, kao što je kazao, hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod. Idite brzo i recite učenicima njegovim da ustade iz mrtvih. I gle, on će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti. Eto kazah vam. I izišavši brzo iz groba sa strahom i radošću, velikom pohitaše da jave učenicima njegovim. Vidimo da prvi stih glasi apošto minu subota, što znači isto što i kod apostola Luke rano ujutro, ili kod Marka, kako on piše, vrlo rano oko izlaska sunca. Pod suncem ovdje treba razumjeti jutarnje sunčeve zrake, jer u 8 sati noći počinje novi dan i to se već smatra jutrom. Ovo se dakle desilo pošto minu subota i počinjaše nedelja koju evanđelist naziva prvim danom subote. Pošto su subotom nazivali cijelu sedmicu dana, tako je nedelja prvi dan subote, to jest prvi dan nedelje, kako mi danas kažemo. Za prvim danom slijede drugi, treći, četvrti i peti dan. Na grčkom jeziku ovo su i danas nazivi dana u sedmici. Dakle, deftera je ponedeljak, drugi dan, triti je utorak, treći dan, tetarti je srijeda, četvrti dan, pemti je četvrtak, peti dan, paraskevi je petak, to je dan pripreme, sabaton, to je subota, nedelja, dakle, kirijaki, dan gospodnji, to je po latinskom domenika, dan vaskrsenja gospodnjeg. Dakle, kada je gospod vaskrsao, kamen je još ležao na grobu. Posle vaskrsenja gospodnjeg dolazi anđeo kako bi odvalio grobni kamen i pustio žene da uđu u grob. Riječ apokilio preciznije označava otkotrljati. Upotrijebljena je baš ova riječ u grčkom pisanju Svetog Evanđelja, jer su grobovi u Palestini obično bili u udubljenju i na njihov otvor dokotrljavan je niz kameni žlijep težak kamen kako bi se grob zatvorio i zapečatio. Na taj način su tijela čuvana od zvijeri i grabljivaca. Arheološka ispitivanja su pokazala da je za jedan prosječan grob bilo potrebno nekoliko jačih ljudi da odvale kamen od groba. U evanđelskom tekstu se kaže da je kamen bio veliki, to znači da bi žene jedino uz pomoć nekolicine rimskih vojnika uspjele da odgurnu kamen od groba. Gospod je vaskrsao trećeg dana. E sad, kako se računaju ova tri dana? 6 sati u petak bio je razapet, od toga do 9 sati nastupila je tama, što shvatamo kao noć. Gospod je dakle razapet u 6 sati, to je su 12 sati u podne, a tama je trajala sve do 9 sati, to je 3 sata popodne. 3 sata je bila velika tama u Jerusalimu. Dakle, svi su vidjeli i svi su osjetili šta se sve događa zbog raspeća Hristovog. Onda je opet posle 9 sati nastupila svjetlost, što znači dan. Eto dakle jednoga dana i noći. Zatim noć uoči subote zajedno sa subotnjim danom čine drugi dan i noć. I konačno imamo subotnju noć i jutro nedelje, za koje Matej kaže na osvitku prvoga dana nedelje, pošto se od jutra računa cijeli dan. Eto 3 dana i 3 noći. Međutim, ovo možemo izračunati na drugi način. U petak je Gospod predao svoj duh, to je prvi dan. U subotu je bio u grobu, to je drugi dan, a u noći uoči nedelje je vaskrsao. Nedelja se ipak smatra trećim danom, iako je tek počela. Eto tu možemo vidjeti 3 dana. Tako je i sa upokojenima, jer ako nek umre u 10 sati dana, oko 4 sata popodne, drugi 1 sat istog dana, u 7 sati ujutro, kažemo da su obojice umrli istoga dana. U četvrtak veče, Gospod je večerao i rekao svojim učenicima, uzmite, jedite tijelo moje. Budući da je on imao vlast da položi svoju dušu, jasno je da je od toga trenutka dao sebe na zaklanje, pošto je podijelio svoje tijelo učenicima. Niko dakle ne može da jede meso ako ono prethodno nije zaklano. Zato treba računati 3 dana. U četvrtak večer dao im je svoje tijelo. Ta noć i dan, petka do 6 sati čine prvi dan i noć. Zatim od 6 sati do 9 sati bila je tama, a od 9 sati bila je svjetlo sve do večeri. Eto i drugog dana i noći. I na posljedku imamo moć posle petka i subotnji dan, dakle 3 dan i noć. Nakon što je prošla subota, Gospod je vaskrsao. To su cijela 3 dana i noć. Eto ukratko smo objasnili ta 3 dana što se pominju. Nakon što je prošla subota, Gospod je vaskrsao. To su cijela 3 dana i noć. Matej kaže da je anđeo sedeo na kamenu dok Marko evanđelist govori da je anđeo sedeo u grobu s desne strane, pošto je prethodno odvalio kamen. Da li oni protivreče jedan drugome? Ni najmanje. Naravno, izgleda da se anđeo najprije javio sjedeći na kamenu, a kada su žene ušle u grob, on je išao pred njima i opet se javio unutra u grobu sjedeći sa desne strane. Ženama je rekao, ne bojte se. To je stražari imaju razloga da se boja, vi žene učenice gospodnje, ne bojte se, pošto ih je ohrabrio, blagovijestio im je vaskrsenje. Bilo je dakle potrebno prvo odagnati strah, a tek potom donijeti blage vijesti. On se ne stidi da Gospoda naziva raspetim, jer se krstom hvali kao pobjednim trofejem od koga su nam došla 2 dobra.
Oh.
sljedeća dva stiha koja kažu: a kad iđaku da jave učenicima njegovim i gle srete ih Isus govoreći: radujte se. A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Tada im reče Isus: ne bojte se, idite i javite braći mojoj neka idu u Galileju i tamo će me vidjeti. Isus kaže ženama: radujte se. Budući da je ženski rod bio osuđen na tugu, Gospod je svojim vaskrsenjem ženskom rodu donio radost i blagoslovio ga zaista. Zato su one s krajnim poštovanjem i strahom uhvatile se za noge njegove, ne usuđujući se u svome blagočešću dodirnuti drugog dijela njegovoga svetoga tijela. Neki kažu da su se one namjerno uhvatile za noge njegove kako bi saznale da li je zaista vaskrsnuo i da nije priviđenje ili duh, jer su posumnjale da je to duh. Ove dvije Marije su se dakle uhvatile za njegove noge, dok je po evanđelistu Jovanu Marija Magdalina pokušala da ga dodirne u želji da zauvijek ostane s njim kao i prije, ali to nije bilo dopušteno. Možda još nije bilo dozvoljeno da dodirne Isusa, kako kaže Jovan, zato što je bilo suviše znatiželjna. Budući da je već dodirnula njegove noge, kako kaže Matej, kakva je bila potreba da ga opet dodiruje. Zato je zbog svoje suvišne znatiželje i zadržana na ostojanju. Zato, uvaženi slušalci, nije ni čudo što Spasitelj projavljuje sebe vaskrslog uvijek sa propratnim pozdravom: radujte se i mir vam, jer je trebalo da ga shvate apostoli i kroz njih i svi drugi. Trebalo je umetnuti u duše njihove osjećanje i saznanje da je smrt pobijeđena, da je najveći neprijatelj pobijeđen, pošto je ljudski razum kroz vjekovna iskustva naučio da bude smrću pobjeđivan, a sada je došla pobjeda nad smrću. Nastavku ćemo čuti i o potkupljivanju stražara. A dok one iđahu, gle, neki od stražara dođeše u grad i javiše prvosveštenicima sve što se dogodilo. A oni, sastavši se sa starješinama, učiniše vijeće i dadoše vojnicima dovoljno novca, govoreći: kažite učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali. I ako to čuje namjesnik, mi ćemo ga uvjeriti i vas osloboditi brige. A oni, uzevši novce, učiniše kao što biše naučeni, i razglasi se ova riječ među Judejcima do danas. Straža je o svemu izvijestila prvosveštenike, kao što vidimo, da se desio zemljotres, da se kamen iznenada odvalio i da su oni prestrašeni obamrli. Međutim, Jevreje nisu posramili ni čuda pri stradanju Gospodnjima, kamoli čudesni događaj na grobu u kojim su im posvjedočili vojnici. Umjesto toga, zarazili su vojnike svojom vlastitom strašću, srebroljubljom, nagovarajući ih da kažu ono što je krajnje nečastivo i bezumno, da je Gospod ukraden. Kako su zaista bezumnici mogli da ukradu učenici Gospoda, koji su se u strahu bili zatvorili i uopšte se nisu usuđivali da izađu napolje? Kako bi, da su ga ukrali, kasnije postradali za njega, propovedajući da je vaskrs zbog laži, bili isečeni na komade? Dakle, neki od stražara došli su u grad i javili prvosveštenicima, koji su sa starišinama učinili vijeće i dali vojnicima dovoljno novca, govoreći: kažete da učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga dok smo mi spavali. Vojnici su primili novci i učinili kao što su naučeni, razglasivši to među Jevrejima i do danas. Ovo je prvi ustanak protiv vaskrsenja Hristovog i protiv vaskrsitelja. To je prva laž koja je nikla posle čudesnog vaskrsenja Hristovoga, a koja je majka sviju potonjih laži i sviju hipoteza o vaskrsenju Hristovom. Stražari su bili potkupljeni da ne kažu istinu, jer je mito bilo jedino sredstvo kojim su Sadukeji i Fariseji mogli dokazivati da Isus iz Nazareta nije vaskrsao. Ali kolika je bila ova laž, može se suriti po ovom 13. stihu, jer su se učenici njegovi bili pobjegli čijim je on raspet. A taj 13. stih opet ćemo pročitati i glasi: kažite učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga dok smo mi spavali. Zaista, kakvog bezumlja, kakve laži sa kojom su se koristili Sadukeji kako bi prikrili zaista veliku istinu. Ali eto, hvala Bogu, nisu mogli da prikriju tu veliku istinu i veliki dar vaskrsenja Hristova, jer su žene mironosice prvo javile učenicima, a onda su i učenici raširili to po svijemu svijetu. U ovom posljednjem odjeljku, uvaženi slušalci, čućemo kako vaskrsli Gospod šalje svoje apostole da propovjedaju i da krštaju po čitavom svijetu i kako se javlja vaskrsli Gospod učenicima svojim u Galileji. A 11 učenika otidoše u Galileju na goru kuda im je zapovjedio Isus. I kada ga vidiše, pokloniše mu se, a neki i posumnjaše. Ovo je najjači dokaz da je Isus zaista vaskrsao. I posle tolikih javljanja vaskrslog Gospoda, oni su se stalno kolebali i sumnjali. Apostoli nisu odmah, bez ikakve provjere, povjerovali u Gospoda Hrista. Naprotiv, oni su činjenicu Hristovog vaskrsenja pronijeli kroz ogromnu sumnju i provjerili je svestrano. Tu je bio na prvom mjestu apostol Toma, koji je stavio ruke svoje u rane Gospodnje. Kleopa i Luka na putu za Emaus. Svi su oni sa strašnom skepsom primili vaskrsenje. Isus im se javlja rekavši: mir vam, a oni se uplašiše misleći da je duh. I reče im Isus: što ste zbunjeni? A oni se uplašiše misleći da je duh. I zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh tijela i kostiju nema kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši pokaze im ruke i noge. E, ovo piše kod svetog evanđelista Luke. Još jedan dokaz kako su apostoli bili rezervisani zaista prema vaskrsenju. Apostoli nisu naivno povjerovali u vaskrsenje Gospoda Hrista. Oni su bili prvi koji su posumnjali i nasumnjali su se zaista za cijel rod ljudski. A svjedočili su i dokazivali da su oni svjedoci vaskrsenja zbog toga što su išli u tamnice i na smrt. Još jedan dokaz o tome kako su apostoli provjerovali u činjenicu vaskrsenja Hristovog beleži evanđelist Marko. To je kolektivni dokaz da niko od apostola nije s mjesta vjerovao u vaskrsenje Gospodne i u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Oni su marljivo i kritički povjerovali i provjerili fakt vaskrsenja i tek kada su ga provjerili, primili su ga kao temelj svog budućeg apostolskog rada i apostolske propovjedi. I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Kao Bog Gospod im je imao uvijek vlast, ali njegovo tijelo postalo je sastavni dio njegove bogočovečanske ličnosti. Zato je njemu data vlast na svima živim bićima i mrtvim stvarima. Eto, prema Jovanu, Isusa su prvo vidjeli njegovi učenici istoga dana vaskrsenja, kada su vrata bila zatvorena, a potom 8 dana kasnije kada je i Toma povjerovao. Međutim, kada je trebalo da se s njim nađe u Galileji, oni se još nisu svi bili sakupili, pa se pokazalo samo onoj sedmorici ribara na Tiberijajskom moru. Tako su se događaji koje je opisao Matej desili kasnije, dok su im prethodila zbivanja iz Jovanovog evanđelja. U toku 40 dana Isus se mnogo puta javlja učenicima, dolazeći i odlazeći, ali nije boravio stalno s njima. Gospodu se poklonilo 11 vrhovnih učenika, zajedno sa svima ostalima koji su išli za njim, ali neki posumnjaše. Dakle, u 19. stihu kaže im: idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i posljednjim učeći ih u sve dane, da drže sve što sam vam zapovjedio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Dakle, rekli smo da se Gospod javljao u toku svojih 40 dana do vaznesenja. 11 učenika su otišli u Galileju i 11 mu se poklonilo, ali neki od 17 su vjerovatno posumnjali u Gospoda. Kasnije su se međutim i oni uvjerili. Neki opet ovo razumiju na drugi način. Matej je propustio da kaže ko su bili ti koji su posumnjali, ali Jovan je spomenuo ono što je Matej izostavio i kazao je da je to bio Toma. Možda su i svi posumnjali, kao što kaže Luka, zato ovo možemo razumjeti tako da su mu se poklonili tek onda kada su došli u Galileju, ali oni učenici koji su mu se poklonili u Galileji, prethodno su posumnjali u Jerusalimu, kako kaže apostol Luka. Isus im je rekao, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. To znači kao Bog i Tvorac uvijek sam imao vlast na svim, jer sve tebe služi, kako kaže David, Bogu. Ali još nisam imao dobrovoljnog počinjenja. Sada ću i to imati. Sve će mi se počiniti jer sam krstom pobjedio onoga koji ima vlasti, smrti. Počinjenje je dvojako. Jedno je nevoljno, kada svi služimo Bogu po nevolji. Drugo je voljno, kao što se vidi kod apostola Pavla, koji je dobrovoljno poslao sluga Božji. Ranije je izgledao da je Spasitelj imao vlast na svim samo polovično, to jest imao je samo nevoljno počinjenje svih, ali posle krsta, kada je bogopoznanje postalo svima dostupno i kada su se svi dobrovoljno počinili, Hristos je mogao da kaže, sada sam primio svaku vlast. Ranije je moja vlast bila djelimična dok su mi služili nevoljno, pošto sam Tvorac, a sada kada mi ljudi služe sa poznanjem, data mi je svaka potpuna vlast. Data mu je, naravno, od njega samo i njegovog smirenja. Dakle, ovaj stih, idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, to je hrišćanska formula spasenja, hrišćanska formula evanđelja Spasiteljevog. Šaljući svoje svete učenike sa ovim zapovjestima u svijet, Spasitelj je pokazao i otkrio da je sam njegov život na zemlji imao cilj da ljudima otkrije božanstvo Svete Trojice, da ljude nauči životu u Svetoj Trojici, jer se u tome sastoji spasenje ko celokupnim bićem svojim usvoji evanđelje, koji povjeruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne vjeruje, bit će osuđen. I posljednji stih ove 28. glave i Svetog evanđelja po Mateju glasi, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, i evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka, amin. Da sve drže, da drže zapovijesti, sve božanske istine, jer u tome se i sastoji krštenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Da će prosti ribari i neuki ljudi biti u stanju da te spasiteljeve istine pronose i pronose po svijetu. Oni veli, evo ja sam s vama. Sila i moć i vlast apostola na zemlji i na nebu, koja u njima i kroz njih djestvuje i djela, jeste sam Gospod Hristos, uvaženi slušaoci. Ove njegove riječi ne znače da će on biti tjelesno prisutan u svijetu, nego da će djelovati preko njih i preko njihovih prejemnika, jer svi vjerni, počevši od Spasitelja pa do posljednjeg vjernog do strašnog sudu, sačinjavaju jedno tijelo i jednu dušu. A evanđelje Mateo završava se sa riječju amin, kao da je evanđelist htio da kaže, sve je istina što je napisano od početka do kraja. Blagodareći, dakle, Gospodu, uvaženi slušaoci, koji je ovdje s nama i daje nam svako dobro i koji će na savršeniji način sa nama prebivati po svršetku vijeka, evo, privede smo i mi kraju ovo naše tumačenje Svetog evanđelja po Mateju, a ako Bog da, nastavit ćemo u narednim emisijama sa svetim tumačenjem Svetog evanđelja po Mateju. Neka je Gospodu, kome priliči svako blagodarenje i slava i čast u vijekove vekova, amin, uvijek blagodarnost za ono što nam je dao i što nas je podučio, kako bili smo zajedno mogli shvatiti i učeći širiti njegovu svetu nauku. I nama je to zadatak i nama je to od Gospoda povjereno kao njegovim svetim učenicima, jer i mi smo na neku ruku učenici Gospodnji, učenici učenika apostolskih do dana današnjih, jer svi oni koji su kršteni i miropomazani na neki način su prizvani da propovijedaju i da šire nauku Gospodnju i nauku koju su povjerovali. I ta zapovijest Gospodnja, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, i evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka vijeka, kao da je zadata i nama. I zato, uvaženi slušaoci, nemojte ćutati, nego sa smjelošću propovijedajte ime Božje, ime Vaskrsloga Gospoda, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Mi vas, dakle, uvaženi slušaoci, pozdravljamo. Još jednom vam se zahvaljujući što ste bili sa nama u ovim našim emisijama u kojem smo tumačili Sveto Evanđelje po Mateju, pozivajući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija, a i da dalje pratite emisiju Evanđelistar, u kojoj ćemo, ako Bog da, nastaviti sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Marku, a poslije i Svetog Evanđelja po Luki i na kraju Svetog Evanđelja po Jovanu, kako bi eto imali čitavu cjelinu u ovoj emisiji Evanđelistar, protumačenu svetih evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. Želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljamo vas, do slušanja, s Bogom.
Slava Tvoju Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, aleluja. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе,
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
a ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.